Auka Ander.
Niki kita badhe sesarengan midhangetaken pengaosan kanthi irah-irahan mendem legine donya. Hubbu maladzatid dunya, wong sing tresna marang legine kadonyan, tresna marang legine donya utawa mendem legine donya, huwal wasilatu al mu'athirah, nuku pinangka sarana sing paling mandi, paling mujarab, allati ingkang yastakhdimuha digunakake asyaitonu dening setan. Jadi mendem legine donya niku pinangka sarana sing mujarab sing digunakake setan, liika ibani adama fi syarqihi, kanggo njlomprongake anak Adam tedhak turune Kanjeng Nabi Adam, nggih kelebet kula panjenengan sedaya niki, supados lumebu ana sajroning wadya balane setan. Wa dzalika nggih menika kanthi cara bitazyini halahum, nggih kadonyan niki digawe katon endah, digawe katon apik. Sinten sing gawe? Setan. Jadi nek panjenengan kok weruh duit abang niku matane dadi ijo napa abang? Matane dadi ijo niku sing gawe ijo mboten wonten sanes kejawi setan niku. Nggih. Mas Picis Raja Brana Raja Kaya Redana Kencana niku sedaya disawang katon apik, katon endah, niku sing gawe endah mboten wonten sanes kejawi setan. Mila kathah manungsa niku kepencut kalih bondo dunya, mendem legine dunya. Waqad hadzarana al-Qur'anul Karim ing kamangka kitab suci Al-Qur'an wis maringi pepeling minat dunya, nggih, supaya ngati-ati saka kadonyan. Wa ma fiha lan ngati-ati marang isine dunya, kathiron kanti pepeling sing akeh. Qala ta'ala, Allah ta'ala dawuh, mapan wonten salebetipun Al-Quran surat Ali Imran ayatipun 180 gangsal, faman lan sapa wonge zuhziha anin nar dislametake saka selengetane geni neraka, wa udkhiral jannata lan dilebokake ana sajroning swarga, faqad faz, ya kuwi menungsa sing paling bejo kemayangan. Nggih, nek enten wong ngendika sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Nek kula matur, ada dasar ayat niki, sak bejo-bejane wong sing sugih ning alam donya, isih luwih bejo wong sing selamat saka geni neraka. Niku saestu niku. Niku saged dipun raosake benjang nalika kula lan panjenengan sedaya sampun nggih dumugi puputing yuswa. Sapa wonge dislametake saka neraka, dilebokake ana ing swarga, faqad faz, temen dheweke dadi menungsa sing bejo kemayangan. Paribasan kejugrukan wukir sari kalau beran samudra madu. Wa mal hayatu dunya lan panguripan alam donya iku ora illa mataul ghurur, kajaba pinangka nggih pepaes sing ngapusi. Mataul ghurur perhiasan yang menipu. Panguripan ten ngalam donya iku ora liya kajaba perhiasan yang menipu, pepaes ingkang ngapusi. Mila kathah umat Islam niki kapusan dening bondo donya. Sakniki kula ajeng taken nggih. Umar bin Khattab niku nate ngendika ngeten iki. Aku dadi pangarsane wong-wong iman ana ing jazirah Arab kene, dadi khalifatul muslimin, menawa nganti ana unta sawiji tiba ngeblak gejlungup gejongor gejengkang krana geblegong ana sak tengah dalan kutha Madinah, Umar bin Khattab bakal dijaluki pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pinangka pangarsa, pinangka pemimpin ngendika nek nganti ana unta geblegong ana dalan-dalane kutha Madinah, sok mben ning akhirat Umar bakal dijaluki pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Kuwi dadi pemimpin kok dalane nganti blegong, nganti ana unta gejengkang tiba iki kepiye? Patrap mulih dadi pemimpin. Niku serem napa mboten? Medeni, Pak. Sakniki ten nggene awake dhewe sing tiba unta napa? Kucing napa garangan apa napa? Sing tiba menungso, Pak. Mboten ming tiba. Wonten ingkang tumekaning pati, Pak. Pindah alam. Lah pemilih cah LKMD LKMD niku. Nggih, londo kok mung ndase. Nek numpak motor pecicilan ra karu-karuan. Toa masjid dicolong ditemplekke kenalpot. Ndan ngaten niku. Diguas niku ngetril-ngetril. Tiba niku ngeblak niku ngantuk, Pak. Tangi-tangi ditakoni man ro buka ngaten. Sopo pangeranmu? Loh, wis pindah alam to aku. Mati mboten unta meneh sing tiba ning menung menungso. Ning elok ing kahanan kathah menungso niku padha rebutan jabatan. Nggih napa mboten? Mboten bayangke sok mben wong sing duwe jabatan kuwi ning akhirat bakal nemoni lelakon kaya ngopo? Nek unta tiba wae njalari pemimpin dijaluki pertanggungjawaban, napa meneh sing tiba menungso? Napa melih dados pemimpin mboten saged nindakake tanggung jawabipun pinangka pemimpin. Mila Allah Taala dawuh, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Penguripan ing alam donya iku ora liya kajaba kasenengan sing ngapusi. Kathah tiang-tiang sing kapusan. Ateges Allah Taala lumantar kitab suci Al-Qur'an paring pepeling kagem kula lan panjenengan sedaya ampun ngantos gampang-gampang diapusi dening setan kanthi nggunakake legine donya. Pramila saking menika Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sinten tiyangipun sing boten kenal kalih Imam Syafi'i? Asmanipun berbeki jagat nggih, saben menungso Islam sak lumahing jagat sak kurepe langit sasat sedaya sampun mangertosi sinten menika Imam Syafi'i. Piyambakipun ngendika, innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Innalillahi, yakti Allah iku anggadai titah-titah ibadan futona sing pinter. Nggih. Tiang-tiang ingkang nimpuno lantik ing pamawas gitu. Lebdo ing pitutur, inggil ing pawiyatan, limpat ing kaweruh. Sinten menika menungso sing pinter niku? Talaqud dunya wa khaful fitana. Tiang-tiang ingkang sampun megat. Megat niku napa maknane? Nggih, pegatan niku lho. Pegatan. Sinten sing dipegat? Talaqud dunya. Titahe Allah sing pinter kuwi megat kadonyan. Wa khaful fitana, sebab dheweke wedi marang fitnahe donya. Nek nganti kebablasan anggone tresna marang bondo kadonyan, dheweke niku saged napa gejlomprong. Nggih. Innalillahi ibadan futana talaqu dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu. Dheweke niku mikir, Pak, kahanan ten ngalam donya. Falamma alimu, nalika dheweke wis ngerti annaha, menawa panguripan ing ngalam donya iku laisat lihayyin watana, dudu papan sing langgeng kanggone manungsa. Tiang-tiang sing pinter niku mikir, menggalih, ngitung, dipetong kanthi saestu, terus dheweke sadar, oh iya, neng alam dunia iki dudu papan kanggo napa niki urip selawasi. Laisat lihayin watona. Dudu papan kanggo urip selawasi. Nggih napa nggih? Nggih. Kula niku kados-kados nek mbayangke dek wingi niku tesih kelas TK lho. Nggih, nek sangu ten sekolah niku sangune niku Rp1.000. Kula tumbas cengkaruk kalih sing siji niku jenenge roti napa 5 kilo niku nggih. 5 kiloan niku lho. Nggih, SMP nggih. Roti remukan SMP niku lho, Pak, sing kados tepas niku. Sakniki ora enek niku. Niku wedhus men moh niku. Sapa meneh menungso. Ning niku panganan kula riyen. Lah kok saiki anak kula pun ting jerundul pirang-pirang. Nggih. Kula niku nek salat ten masjid iki Pak Le anu iki Pak De anu iki Pak Le anu Pak De anu. Jaman kula cilik-cilik gagah pidekso Birawa tur Sentosa. Awake metrekol niku, Pak. Lah kok saiki lungset, Pak. Kisut niku. Sing metrekol niku dadi kisut, glambret niku. Bih, lek kowe mbiyen gagahmu kaya Raden Burisrawa nek saiki kaya gareng ngono aku. Sebab napa? Panguripan ten ngalam donya mboten langgeng. Sing wedok-wedok barang niku. Nggih. Sing maune, sing ayu-ayu niku rasah kemayu. Nggih, wong ayu niku gur tumpukan balung. Nggih napa mboten? Diseni telek. Nggih mboten. Dadi wong ayu niku paling nggih ming 10 taun. Niku nek untune awet ya ta. Nek untune ora awet ya, 5 taun kasih merotol kabeh kok kian ngombe obat untu ya ta. Nggih ayune ilang. Nggih mboten. Wah, mboten niku. Dadi TOP, Pak. Nggih, tua ompong peyot, kempong perot jambuluanen. Nggih. Saestu niku. Niku panguripan ten ngalam donya. Dadi mboten sah gemblungku maklungkung adigang adigung adiguna. Ngendel-ndelke bagus e, ngendel-ndelke ayune. Nek mung bagus ki kula mbiyen nggih tau dadi wong bagus ki. Biyen kae gitu. Saniki pun rada tua kula. Setengah tua. Tekan pun dita wau. Falamma alimu ja'alu halujatan. Nalika ngerti panguripan ngalam donya iku ora bakal awet, ora bakal langgeng, ja'alu halujatan. Wong-wong sing pinter iku ndadekake panguripan ten ngalam donya kaya dene ombak sing gedhe. Kados dene gelombang tsunami. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Tumuli dheweke andadekake amal soleh pinangka perahu keselamatan. Lho ngoten niku. Niku wong sing pinter ngoten niku, Pak. Wong sing lantip ing panggrahita, limpat ing kawruh niku wong-wong sing ndadekake panguripan ngalam donya niki kaya dene ombak sing gedhe sing gegirisi ngedap-edapi bebayani tur medeni. Nek mboten gegondelan kalian amal soleh mesti bakal cilaka niku. Kathah niku. Nggih, wong sing cilaka. Bandane entek. Imane entek. Kula niku duwe to, duwe kon, mboten to nggih. Tone mboten kula tutuk niku. Wong kenalan ngoten mawon. Niku jenenge asli inisial niku W. Nggih. Ning karapan iki wong-wong sing ngarapi nggih, karapane Pego. Dek mben niku kula paling mangkel nek enten wong nyeluk dheweke Pego. Ora kena nyeluk wong Pego. Padha menungsane we kok nggih to. La tatana bazu bil alqab. Sira iku aja padha yok pinoyokan, aja padha poyok pinoyokan kanthi jejulukan sing ora becik. Iki wong Islam. Iki ya sekolah, ya duwe ijazah kok tok celuk Pego. Nggih ngantos piyambakipun kisah nggih madosi pangupa jiwa wonten negari monco mereka. Lah kok mantuk-mantuk niku jare nembung rabi kepencut karo wong wadon sing kafir nggih saka suku niku njaba mereka ditanting karo bapake sing wedok. Nek kowe arep ngepek anakku kena ning siji, kowe kudu pindah agama. Loro, kowe kudu ngragati biaya pernikahan. Telu, kowe kudu tuku marga. Lur. Ya wong Jawa niku rak mboten kagungan marga to nggih. Pirsa marga, Pak. Marga niku upamane napa nggih? Upamane kaya niku jenis sini baswedan to. Kuwi sak anake baswedan kabeh ngoten niku. Sak anak putu.
Lah nek wong Jawa kowe ora duwe marga, kowe arep ngepek anakku, mongko anakku iki saka marga fulan.
Nek kowe kepengin ngepek anakku, kowe kudu tuku marga 20 juta plus kowe ngeragati biaya pernikahan plus kowe murtad saka agama Islam. Disanggupi mboten niku? Disanggupi, Mbak. Kalih si W niku wau. Terus kula mikir, oh ya bener, pancen ya pego tenan kowe. Dadi sing biyen kae wong-wong kandha pego kae tetan iki kenyataan. Nggih. Aman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sapa wonge hijrah krana kepengin ngerah kadonyan, krana kepengin ngerabeni wong wadon sing ayu kaya denok diblong mablong. Mablong-mablong nggih. Yo dheweke ora bakal entuk jatah ganjaran babar blas wonten panggesangan alam akhirat. Niki pinangka pepeling kagem diri pribadi kula piyambak, kagem para rawuh sedaya utaminipun mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik remaja putri, nggih wong wedok niku biasane sing paling gampang mendem legine donya gitu. Yo sing lanang barang gitu. Gede cilik nom wadon ya padha wae nek iru duit ijo kabeh. Wonten salebetipun Al-Qur'an Allah Ta'ala dawuh malih, "I'lamu para manungsa, sumurupa sira kabeh. Mangerti ya sira kabeh, annamal hayatud dunya, menawa penguripan ing alam donya laibun, iku mung dolanan." Nggih. Penguripan ten alam donya niku mung dolanan, lahir ceprot, bayi, bocah, remaja, terus tua rabi, duwe anak, duwe putu, duwe buyut, nek pun duwe buyut niku pun cepak-cepak niku. Bersedia, siap? Ya, ngoten niku. Ngoten niku dolanan. Walahun lan sio-sio. Wazinatun lan pepaes. Wa tafakhurun bainakum lan podo napa niku jenenge tafakhur. Berbangga-bangga, pamer-pameran ing antarane sira, wa takatsurun fil amwali wal aulad, lan akeh-akehan bondo, akeh-akehan anak. Kama sali ghaisin kaya dene banyu udan, ajabal kufara sing gawe gumune kanca tani. Nggih, nabatuhu, napa sing gumunake pak tani? Nggih menika tetanduran sing katemben kesiram banyu udan. Ijo royo-royo, terongi robyong-robyong, uwi gembili sak kendi-kendi. Mupak tani podo gumun, tandura kuelok tenan gitu. Podo gumun. Sumaya hiju fataro humus farro. Neng terus mak klemprek, terus male dadi kuning. Tanduran sing ijo royo-royo niku. Sumaya kunu hutama, banjur garing melingking tanduran niku. Wa fil akhirati adzabun syadid, lan ana ing alam akhirat ana pasiksan gegirisi sing ngenteni. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, uga ana pangapurane Allah lan karidane Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, panguripan ing alam donya iku ora liya kejaba pepaes sing ngapusi.